Nəticə akıbatı da milli mərkəzlərimiz bir iş almayıb. O şəhərdə Özbek milli mədəni mərkəzi var, milli mərkəzimiz var, Özbeklər cəmiyyəti var. Bunda şündəy hal Cəlilabad vilayəti də həm görünürdü. Şunu ki, öyləyəmən ki, biz milli mərkəzlərimizi birləşdirib, şüçümüzü bir qılıb, aldığımız durgan muammalar bilan kürəşçimiz gerek, muammaları deyəçikə hərəkət qılışımız gerek.
Dedi Şəvkət Əkə Tacıbayev, Şerzat Yusuf, Azadlik Radiosu üçün.
Qirg'izistondagi o'zbeklar faollari O'zbek milliy madaniy markazining 4-chi qurultoyida yig'ilib, bu yerdagi o'zbeklarning muammolari haqida fikr almashdilar. Mana shu lavhani hamkasbimiz Sherzod Yusuf yo'llagan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilmoqchimiz. Eshitirishimizda ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilar bilan bugun O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan saylovlar xususida suhbatlashdik.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713.
Demak, 27-dekabr kuni ertalabki soat 6:00 dan O'zbekistonning turli viloyatlarida 8447 ta saylov uchastkasida Respublika Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat vakillik organlariga deputat saylash bo'yicha ovoz berish jarayoni boshlandi. 135 ta saylov okrugiga birlashtirilgan bu uchastkalarda O'zbekistondagi rasmiy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra saylovchilar faol ishtirok etgan. 27-dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida esa Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Qo'chqor Tog'ayev mahalliy soat 17 ga qadar saylovda qatnash huquqiga ega bo'lgan fuqarolardan 13,670,000 ovoz berib bo'lganini aytdi va bu saylov huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 79,4%ini tashkil etadi. Ayni paytda Tog'ayev saylov jarayonida saylov qonunlari buzilgani haqidagi ma'lumotlar kelib tushmaganini aytdi. Ozodlik muxbirlari, shuningdek, bizga bog'langan tinglovchilarimizning ko'pchiligi orasida esa bu saylovda ishtirok etmaganlar ko'pchilik ekanini kuzatdik. Kim uchundir yaqinlari ovoz bergan, yana kimdir umuman saylovda qatnashmagan. Shunday suhbatdoshlarimizdan biri Qashqadaryo viloyatidan sim qoqqan suhbatdoshimiz Abdulla aka. U so'nggi bor 18 yil muqaddam saylovda qatnashgan ekan.
Saylovga men ittilab ishga ketdim. Soat 7 ga oldin 6 dan bo'layapti-da. Odamlar gavjin bo'layapti. Umuman hech kim yo'q-da. Saylovga qiziqish yo'q. Odamlardan so'rasam, ha, bordinglarmi desam, ya deydi. Bir oiladan misol uchun 5 kishi, 4 kishi bo'layotgan bo'lsa, boradi-da, bir kishi talab keladi-da.
A siz oilangizda qanaqa bo'ldi?
Endi mani oilam ham yo'q, bir o'zim, bitta onam bor. Men 18 yildan beri bo'lmayman-da, oxirgi marta bo'lganim. Prezident saylovga ham bo'lmayman, parlament saylovga ham. Bu majburiy emas, to'g'rimi yo'q?
Sizga kelib, hech kim nimaga saylovga bormadingiz demaganmi?
Yo'q. Onlar aytgandi, o'sha paytlari aytaydi mustaqillik dastlabki davrlariga. Majburiy bo'lsa boraman, majburiy bo'lmasa bormayman degandan keyin nima qaytib ketishyapti-da. Sessiya payti bir 10-15 berasin, demokratiya bor edi-da, boraedim. Endi hozir demokratiyani bir oddiygina bir harbiy ham yo'q uchun bormayman demoqchimanda. Bugun man birinchi smena edi, ertalab o'tib ketadigandim. Aytmoqchimanki, har doim gavjin bo'laychi edi. Bugun man chiqaraqa. Insonni ko'rmadim-da, saylov komissiyasini boyagi o'tayotgan joydan o'tib ketdim-da, hech kimni ko'rmadim demoqchiman-da.
Ertalab soat 7:00 larda saylov uchastkasini oldidan o'tdingiz, u yerda hech kimni ko'rmadingiz, shunaqami?
Ha, har doim
soat ochiqmidi o'zi?
Ha, ochiq, svetli yongandi. Hech kimni ko'rmadim-da, xalqni bir noroziligimi, boshqani bilmayman, xalqdan bir xohish yo'q-da, saylov o'nima, foydasi yo'qligini biladi-da. Seçim bo'lgan yo'q demoqchimanda. Oxirgi marta Muhammad Salohda bo'lib prezident saylovida qatnashganimda, keyin men qatnashmaganman.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu Qashqadaryodan sim qoqqan suhbatdoshimiz Abdulla akaning kuzatishlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Farg'onalik Xayrulla aka, bu kishi nogiron. Bu kishi ham so'nggi bir necha yillar ichida saylovda ishtirok etmagani, odatdan uning o'rniga har yili rafiqasi ovoz berib kelishini aytadi.
Endi menga borganim bilan hech qanday bir imkoniyat yo'q, sharoit yo'q. Endi men aytga borib turtinib qiynalganimdan ko'ra undan oilamga berdim. Oilam borib tushirib keldi. Shuning uchun endi saylaganingiz bilan hech qanday bir foyda yo'q-da endi.
A saylovda nomzodi qo'yilganlarni tanirmidingiz?
Yo'q. Aytmaydi-ku, bizga yaqin buni qilyapti, kimdir nima qilyapti, u bizga aytmaydi-yu. Hatto bilaman, men uni ko'zim ko'rmasa. O'tgan bir saylovga borganimda, shularni o'qib bering desam, mana odamga ovoz bering, bo'ldi. chiqdi. Shu meni chiqarib yubordi. Keyin bu safar bormay qo'yordim.
Nogiron saylovchilarni uylariga kelib, qutilarini olib kelib,
shunaqa narsani men nodiravon sizga to'g'ri tushuntirib aytsamki, sovet davrida ham, hozir ham ko'rmaganman endi men.
Demak, ayolingiz sizning o'rningizga borib, necha kishiga ovoz berib keldi?
Endi ayoli borib, men bilan o'zlab berdi, o'g'ilcham borib, kichkina o'g'lim bilan o'ziga berib keldi. Shu bo'ldi.
Bu saylovlardan bir o'zgarish bo'larmikin, xudo xolisa mamlakatda?
Yo'q, yo'q, shunchadan beri bo'lmagan narsa hech qachon bo'lmaydi, Nazirxon. Bu prosta bu ko'rgazmamikan deyman men. O'zim bir sharoitdan izlab ko'rdim, shu deputat bilan uchrashamamikan deb. Necha marta borsangizlar, deputat sizni qabul qilmaydi. Faqat aytinga, arzingizni bo'ldi, tamom aytasiz, qaytib kelaverasiz, hech qanaqa narsa bo'lmaydi, o'zgarish yo'q. Gaz svetni bilan bir ikki kundan beri berib turishibdi. Endidan keyin yo'qda, gaz svet ham bo'lmaydi, gaz ham bo'lmaydi. Ilgari ham bu narsa bo'lgan. Bu albatta qaytarilay degan narsa bu, oddiy. Odamni tanimasangiz, siz bilan muloqotda bo'lmasangiz, yana kimga siz ovoz berasiz?
27 dekabr kungi saylovlarda qatnashmagan 3-chi suhbatdoshimiz esa shu kunlarda Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yurgan Baxtiyorjon. U aynan xorijda bo'lgani uchun so'nggi bir necha yildan buyon saylovda qatnasha olmayotgan millionlab mehnat muhojirlaridan biridir. Ozodlik bilan suhbatda agar imkonim bo'lganda edi, men saylovda qatnashgan bo'lar edim dedi bu suhbatdoshimiz.
Uyiga borgan, taklifnoma borgan, uydagilar qatnashgan. Men bugun eshitdim telefon qilib, hammasi joyiga, kerakli nomzodlarga ovoz berishgan.
Kim ekan endi bu kerakli nomzodlar? Birortasini taniy oldingizmi siz?
Yo'q, eshitmadim. Men kimlar ovoziga qo'yilgan, men bu yerganman, bilmayman-da
endi. Endi masalan, saylovda qatnashish sizning qonuniy haqqingizda misol uchun. Masalan, siz Rossiyada ishlayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston elchixonasi orqali borib, o'sha nomzodni tanib, nima ish qilyapti, u keyinchalik saylansa menga bir yordam beradimi degan savollar tug'ildimi sizda?
Endi bundaqa savollar tug'iladi, lekin men ko'pincha o'zim harakat qilaman, siz to'g'ri tushuningda.
Ya'ni deputatga
menga qilib bermaydi demoqchiman, hech narsani qilib bermaydi. U hamma inson ham o'zi ishga yaroqlimi, qo'l oyog'i butun, miyasi ishlaydigan odam o'z harakat qilish kerak menimcha.
Bu gapingiz mutlaqo to'g'ri, lekin deputatni ham masalan o'zining saylovchilarning oldida qanaqadir vazifalari bor-ku. Saylovchilar talab va takliflarini masalan hokimiyatda o'sha parlament sessiyalarida o'tirib o'rtaga tashlaydigan odam. Shu ma'noda qiziq emasmi siz uchun o'sha o'zingiz viloyatingizdagi deputatlar?
Qiziq, deputatlar qiziq. Men borganimdan keyin o'zim bir ish qilaman desam, deputatlar bilan ish nima bilan qiziqaman. Endi o'zim ham bu yerga Rossiya ishlayapman, to'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Yerga borib hamkorlik qilishga men imkoniyatim yo'q, to'g'ri tushunaman.
2 milliondan 7-8 milliongacha deyishadi-da. Aniq sonini hech kim bilmaydi. Nechchi kishi Rossiyada ishlab yuribdi masalan, yoki umuman xorijda ishlab yuribdi? Bular saylovda qatnashmasa, O'zbekistonda bir ta'sir qilarmikin saylov natijasiga? Yo ta'sir qilmasmikin, nima deb o'ylaysiz?
Bu narsa to'g'ri savolni to'g'ri beryapsiz. Bu yerga kelgan, ishga ishlagan mehnat muhojirlari chegaradan chiqib ketgan. Bu albatta kompyuterga hammasi hisoblangan. O'sha yerdagi bor aholini ro'yxat orqali o'sha ma'lum bir foizga saylov o'tkaziladi. O'sha haftaning o'zi hal bo'laveradi, hech qanaqasi yo'q. Men masalan chiqib ketganman, mana nima yerga turibdi, haqiqatdan ham O'zbekistonga yo'qman hozir. Men qonuniy chiqib ketganman. Hammasini hisob kitobini olsa kerak endi, yerga turibdi statistika ma'lumotlari bu, hammasi joyiga bo'lsa kerak. O'zbekiston ham masalan katta mamlakat, o'zimni yurtim masalan. Fikrim shu, qatnashish niyatim bor edi, saylovda eshitdim, qani edi shu saylovga, men ham O'zbekistonga desam qatnashardim borib. Keyin o'sha nomzod foydasi tegami, endi tegmaydimi, mayli, u menga foyda tegmasa kimgadir foydasi tegadi, to'g'rimi? Shu xalqqa foydasi tegadi-ku.
Foydasi tegadi o'zi deputatni?
O'zim tug'ilib o'sgan joyga yangi maktab qurildi, mana shu paytgacha bo'lgan deputat endi familiyasi ismini bilmayman-u, o'sha yordam ko'rsatib o'sha maktabni qurishga boshdan oyoq to ishga tushguncha nima qilgan u, masalan yosh bolalar o'qiyapti yerga. Menga foydasi tegmadi, mani bola chaqam o'qiydi o'sha maktabga. U degan menga ham foydasi tegdi degan, yangi maktab jahon standartlariga javob beradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon dasturiga telefon qilgan ayrim tinglovchilarimizning 27-dekabr O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimlik vakillik organlariga saylovlar haqidagi fikr mulohazalari hamda kuzatuvlari bilan tanishtirdik. Bu eshitishda ishtirok etishni istagan boshqa tinglovchilarimizga ham telefon raqamlarimizni yana bir bor eslatib o'taman. +420 602 612 713. Qaytaraman, +420 602 612 713. Marhamat, telefon qiling, murojaatlarimizni kutib qolamiz. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz yana saylov haqidagi fikr mulohazalar bilan davom etadi. Bu fikr mulohazalar qurultoy eshitirishining maxsus sonidan o'rin olgan. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni har doimgidek Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi mavzuimiz O'zbekiston Oliy Majlisi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari bo'ladigan saylovlarga bag'ishlandi. Bugungi saylovlar deb atalgan bugungi qurultoy eshittirishimiz ham qitalararo radio ko'prik sifatida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan Shavkat aka Badalov ishtirok qilmoqda. Shavkat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Shuningdek, taniqli muxolifat vakili jurnalist Anvar aka Usmonov Germaniyadan turib ishtirok qilmoqda. Anvar aka, assalomu alaykum.
Hormaylar.
Shuningdek, bugungi eshittirishimizda demak siyosatchi Suhbat Abdulla va o'z nomzodini parlamentga qo'yishni istagan, ammo ro'yxatga kiritilmagan Komila Sodiqova ham bor.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka?
Demak, bugungi eshittirishimiz mavzusi saylovlar. Demak, eng avvalo mana o'z nomzodini parlamentda bo'lishini istagan, yoshlik kuchimni, g'ayratimni parlamentga beraman, meni saylanglar degan, ammo ro'yxatga kiritilmagan Komila Sodiqova bilan bog'lansak. Komila xon ozodlik orqali o'z fikrlarini, tanqidiy fikrlarini, saylov yuzasidan tanqidiy fikrlarini aytganidan keyin ta'ziqqa uchraganini ham aytib o'tadi.
Meni sahtirishibdi, dokumentlarimni tikilab yurishibdi-kan. Men ulardan qo'rqmayman, lekin просто menga neprijatno bo'ldi. Birinchidan, masalan, gaplarimni yana qaytarishim mumkin. Lekin foydasi yo'q, uzi pul ushol dedi-yu.
Endi Komilaxon, saylovlar oldindan oxiri ma'lum bo'lgan bir nimami? O'sha ma'rakami? Oldindan oxir, mas kinolarni oxir
bilan. Endi menimcha shu Kechaboyev, mana bugun televizorda ko'rdim. Kechaboyev Andijondan o'zining kandidaturasini qo'ydiribdi yana. A Kechaboyev nechta deputat bo'lishi mumkin?